Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 29 декабрь эптенин пенченбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиязиликтерди диңдеп, олордун мазмуну менен сизди менин Гүзөл Кудайбердиева таанышырмын. Афганистанның пайтақты Кабулда болған бомба партламасында азынан 3 адамның шолсанды парламент ағзасының яраланғандығы хабар берілер. Ішкі істер министрлігінің орынбасарының метбуғыт өкілі Наджиб Данишың 28 декабрьда айтмағына өре, юрдың меркізі Бамиян вилайетінің қанун шығарушы Факури Бехиштинің автологыны партлатмау үшін ниетленген бомба көпірінің ашағында қойылыптыр. Кабулдың полициясының жолбасшысы Абдулрахман Рахими үзімнің шәһәрінің Дашки Барчия травында болған лугны тасдиклады. Партлама канун чыгарды Бехиштинин парламентте барган вактында эмеле келди. Хабар берилишине көрө анын оглу хем яраланыптыр. Hücumun cevapkerçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Bundan bir hepte ön Taliban'ın 3 sövüşücüsü Helmand vilayetinden parlament ağzasının kavuldağı önüne hücum edip de ve 8 adamı öldürüpti. Японияның премьер-министрі Шинзо Абе Бірлесен Штатларын президенті Барак Обама білен білелікті Перл-Харбора символики тапарыны кетірді. Ой, икінзі жақан ұрышында Японияның Бухарви база әден хүчімінің педаларының қатирасына матам чәресіна қатнашты. Мен бұйырды жанны верен ғайдусыз еркеклерін ой аялларын рухына чын ой мүдемілік қинанжымы білдіріярін. Бұйырды оларын өмір танапы үзілді ой ұрыш башланды деп Абе 1941 жылын 7 декабрында Японияның амалашыран дуйдансыз хүчімі бағытында 27 декабрде едін сықышында айтты. Бірлесен штатларын Перл-Харбор харби базасын әділен шол хүчімің нетейжесінде 2400 американ ескері вепат болыпты ой бірлесен штатлар шонда ұрша керішіпті. Бірлесен штатларын дөвлет башындағы президенті білен Перл-Харбора сапар еден Японияның үлкінші премьер-министрі болан Шинзо Абе өз юрдының харви база амалашыран хүчімі үшін өтінші сорымады. Матым чәресінің соңында Обама ой Абе Перл-Харбора әділен хүчімді дейірі алан ветеранлар білен дұшыштылар. Геплер Азатлык радиосы сіз хабарлары дыңлайсыңыз. Орчетин хакиметлери 25 декабрда Сирия барьярка хелякчылыгы учурап, суу качан харби жолокчу учурунда вепат болгон 15 адамдын жесединин халас эдежилер тарапынан тапылгандыгын айттылар. Орчетин коронмак министрлигинин Ту-154 кысымлы учары Сочи шаарынан учан баадына бир нече минуттан жерге качып, 92 жолокчунун эхлеси вепат болупту. Москвадан учан учар Сочида янгы чалмак үчүн турупту. Педаларын 60-тан қоурағы Орсетін Александр Фадындағы мешхур харвы айдын бой танс топорының ағзалары дей. Олар Сирияда барьян граждан ұрышынды президент Башар Ал-Асадың хөкіметіні қолдайан Орсетлі харвыларын өңінді чықыш едіп дей. Шеледі ұтсар хелакчілігінде 9 саны танимал Орсетлі журналист ой қайыр сақавы дейшілер өлен мешхур Елизавета Глинка вепат болып дей. Ұтсарын хелакчілігі ұтсырамағының себәпләрі ентек анықланмады, ема Орсетін ресмилері оның террорчылық күлен бағылы дәлігін айдарлар. 28 декабрде Дөвлет Хабар Агентлігі ТАС ада ғзалмадық хопсылық ресмейлеріне салғыланып, халат едіжілерің сес язиян құралларының ерлешен ері олын, ұчырың ескі бөлігінде көзлік ешлеріне кешіренлігіні хабар берді. Хәкіметлер ені бір сес язғылы құтының өң тапылынлығыны өе оның Москваның етегіндегі харби едарада барланянлығыны айттылар. 2017 жыл Түркменстанда сағдынлығын өе рухы берентлігін елі дейіліп ұғылан еділді. Түркменстанның президенті Құрванғылы Берді Мұхамедов бұ инициативасы білен шөхепті елін жемлері өнші етілін өкімет маслақатында чықыш етті. Түркмен президенті тәзі елін дуамында көз оңында тұтылыян чәрілер білен бағылылықта елі сағдынлық өй рухы велентлік шығар астында кечірмелдігін айтты. Мұның үшін юрейті логотип белгісіні ішіліп дөзме ұрында бәстәшілігін кечірілжек дігі хабар берілді. Шеледе Түркменстанда 2 январ динч күні дейіліп ұғылан еділді. Түркменстанның медиа мағлұматларына өре бұ барыда юрдың президенті Құрванғылы Берді Мұхамедов юрейті перманы қол шекіптір. Ресми документың Түркменстанның әкілі едараларындан, кәрханаларындан өй құрамаларындан оларың ейчілік формасына қарамаздан бұ қарары берзай етмегі талап едіянлігі хабар берілді. Құрматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәзіріктері білен таныс болдыңыз.